Anna Katrín Friðriksson.
Já, ég þakka þetta þingmann aftur fyrir andsvar og spurningarnar og vangavelturnar og ég held að þetta séu bara viðfangsefni næstu daga og vikna. Ég segi fyrir mig að nákvæmnin, ég hef alveg skilning á því að það sé, menn þurfa að hafa eitthvað borð fyrir báru í því að meta þetta, þess mikilvæg er held ég að ef að þetta verður viðvarandi ástand og það meina til einhverja ára og meðan aðstæður og heimsmarkaði breytast, að þá verður þetta aðlagað, en mikilvægast á öllu finnst mér að það sé þá kostnaður sér uppgar þar sem kostnaður verður til og menn taki ekki eitthvað eitt jafnaðagjald og ég nefni sem dæmi þær upplýsingar sem komu fram að vegna þess hver sending að jafnaði er verðlítil sem kemur frá Kína að þá muni þetta gjald sem lagt er á einhverja 100 krónur og hlutfærslega mest áhrif þar og líklega verða að gera það verkum að það fækki þeim sendingum. Það var hlutfærslega minni áhrif á sendingar frá Vesturlöndum þannig að það muni ekki vera áhrif þar. Þá ertu strax komið með einhver kostnaðar hliðrun þá gætur raunverulega ekka gjaldið er það að gefa þetta á standundur raunkostnaðum. Skildi maður ætla. Þannig að þessi útreikningur, þetta er bara mjög mikilvægt. En það er engin annar en við sem að verðum á tánum þarna. Þannig að ég hugsa að við munum bara eiga eftir ansi margar umræðar þessi mál bæði innan nefndar og hér í þingsal áður en að við erum ánum útkomu.
Andsvörum með